Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή».
Σαν τον ήλιο που ανατέλει σε απεράντες κοιλάδες, έτσι ήρθες και ανέτειλες κι εσύ. Σαν βροχή που πέφτει πάνω στο ξέρω το κόμμα ήρθες και μας δρόσισες εσύ μου. Είσαι εσύ, δεν είναι άλλος. Είσαι εσύ, Θεός μεγάλος. Είσαι μέσα σ' όλα που έφτιαξες εσύ. Είσαι ο μόνος που αξίζει. Είσαι ο μόνος που φωτίζει. Είσαι εσύ, νερό που πίνει η ψυχή. Ζεσταίνει στον χειμώνα που βαραίνει, έτσι ήρθες και μας ζεστανές εσύ. Σαν το φως που μας φωτίζει και τα χρώματα χαρίζει, έτσι ήρθες μας χρωμάτισες εσύ. Είσαι εσύ, δεν είναι άλλος. Είσαι εσύ, Θεός μεγάλος. Είσαι μέσα σ' όλα που έφτιαξες εσύ. Είσαι ο μόνος που αξίζει. Είσαι ο μόνος που φωτίζει. Είσαι εσύ, νερό που πίνει η ψυχή. Είσαι εσύ, δεν είναι άλλος. Είσαι εσύ, Θεός μεγάλος. Είσαι μέσα σ' όλα που έφτιαξες εσύ. Είσαι ο μόνος που φωτίζει. Είσαι εσύ, νερό που πίνει η ψυχή.
Είσαι πιο λαμπρός κι από το φως. Είσαι η αλήθεια κι η οδός. Είσαι ο βασιλιάς της δόξας ο Θεός. Είσαι ταπεινός, είσαι καλός. Είσαι ο αμνός, ο τρυφερός. Είσαι ορεστημένος Ιησούς Χριστός.
Είσαι εσύ, δεν είναι άλλος. Είσαι εσύ, Θεός μεγάλος. Είσαι μέσα σ' όλα που έφτιαξες εσύ. Είσαι ο μόνος που αξίζει. Είσαι ο μόνος που φωτίζει. Είσαι εσύ.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 20. Όταν τελείωσαν οι ταραχές, ο Παύλος προσκάλεσε τους χριστιανούς, τους αποχαιρέτησε και αναχώρησε για να πάει στη Μακεδονία. Αφού περιόδευσε τα μέρη εκείνα και τους ενίσχυσε με πολλούς λόγους, ήρθε στη Νότια Ελλάδα. Εκεί έκανε 3 μήνες. Κατόπιν σκόπευε να πάει με το πλοίο στη Συρία. Επειδή όμως οι Ιουδαίοι σχεδίαζαν να τον σκοτώσουν, αποφάσισε να επιστρέψει περνώντας από τη Μακεδονία. Στο ταξίδι του τον συνόδευαν μέχρι την Ασία ο Σόπατρος από τη Βέρεια, από τους Θεσσαλονικείς ο Αρίσταρχος και ο Σεκούνδος, ο Γάιος από τη Δέρβη και ο Τιμόθεος, και από την επαρχία της Ασίας ο Τυχικός και ο Τρόφιμος. Αυτοί προπορεύτηκαν και μας περίμεναν στην Τροάδα. Εμείς οι άλλοι αποπλέφσαμε μετά το Πάσχα από τους Φιλίππους και τους συναντήσαμε στην Τροάδα ύστερα από 5 μέρες. Εκεί μείναμε 7 μέρες. Την Κυριακή συγκεντρώθηκαν οι μαθητές για τη Θεία Ευχαριστία. Ο Παύλος μιλούσε στους συγκεντρωμένους γιατί θα έφευγε την άλλη μέρα και παρέτεινε το λόγο ως τα μεσάνυχτα. Ήμασταν μαζεμένοι στο τελευταίο πάτωμα του σπιτιού και εκεί υπήρχαν πολλές λαμπάδες. Ένας νεαρός που τον έλεγαν Εύτυχο καθόταν πάνω στο παράθυρο. Ενώ ο Παύλος συνέχιζε να μιλάει, ο Εύτυχος έπεσε σε ύπνο βαθύ. Παραλυμένος από τον ύπνο, έπεσε κάτω από το τρίτο πάτωμα και τον σήκωσαν νεκρό. Ο Παύλος όμως κατέβηκε κάτω, έπεσε πάνω του, τον πήρε στην αγκαλιά του και είπε: «Μην ανησυχείτε, γιατί είναι ζωντανός». Ύστερα ανέβηκε πάνω, τέλεσε τη Θεία Ευχαριστία και έφαγε. Κατόπιν συνέχισε να μιλάει για πολύ ακόμα, ως το πρωί, και ύστερα αναχώρησε. Τον νεαρό τον έφεραν στο σπίτι ζωντανό και χάρηκαν πολύ. Εμείς οι άλλοι επιβιβαστήκαμε στο πλοίο πριν από τον Παύλο και αποπλέψαμε για την Άσο. Εκεί θα πέρναμε τον Παύλο που τα είχε έτσι κανονίσει γιατί αυτός θα ερχόταν με τα πόδια από τη στεριά. Όταν μας συνάντησε στην Άσο, τον πήραμε και πήγαμε στη Μυτιλίνη. Από εκεί την άλλη μέρα αποπλέψαμε και φτάσαμε απέναντι για Ποτυχείο. Την επόμενη μέρα σταματήσαμε στη Σάμο, μείναμε στο Τρογύλιο και την παραπάνω φτάσαμε στη Μίλητο. Και αυτό γιατί ο Παύλος αποφάσισε να παρακάμψει την Έφεσο για να μην χρονοτριβήσει στην επαρχία της Ασίας. Βιαζόταν να είναι στα Ιεροσόλυμα, αν του ήταν δυνατό, την ημέρα της Πεντηκοστής. Από τη Μίλητο έστειλε στην Έφεσο και κάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Όταν ήρθαν και τον συνάντησαν, τους είπε: «Εσείς οι ίδιοι ξέρετε πώς συμπεριφέρθηκα απέναντί σας όλον τον καιρό, από την πρώτη μέρα που πάτησα το πόδι μου στην επαρχία της Ασίας. Εργάστηκα για τον Κύριο με πολύ ταπείνωση, με πολλά δάκρυα και με δοκιμασίες που με βρήκαν εξαιτίας των επιβουλών των Ιουδαίων. Ξέρετε πως κανέναν από αυτά που έπρεπε να μάθετε δεν σας τάκρυψα από φόβο, αλλά σας το είπα και σας δίδαξα και δημόσια και σε συνάξεις στα σπίτια. Και σε Ιουδαίους και σε Έλληνες κήρυτα και τους πρότρεπα να επιστρέψουν στο Θεό και να πιστέψουν στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Τώρα, εχμαλωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, πηγαίνω στην Ιερουσαλήμ, μη γνωρίζοντας τι θα συναντήσω εκεί. Το μόνο που ξέρω είναι ότι σε όποια πόλη πηγαίνω, το Άγιο Πνεύμα μου γνωστοποιεί ότι με περιμένουν δεσμά και διωγμή. Εγώ όμως τίποτα από αυτά δεν λογαριάζω, ούτε θεωρώ τη ζωή μου πολύτιμη. Το μόνο που θέλω είναι να ολοκληρώσω την αποστολή μου με χαρά και το έργο που μου ανέθεσε ο Κύριος Ιησούς, δηλαδή να κηρύξω το χαρμόσυνο μήνυμα της δωρεάς του Θεού».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας που μας έχει οδηγήσει στο βιβλίο των πράξεων και βρισκόμαστε ήδη στο 20ο κεφάλαιο. Είναι το τρίτο ιεραποστολικό ταξίδι του Παύλου που φτάνει στο τέρμα του. Την προηγούμενη φορά είδαμε τον Παύλο να βρίσκεται στην Έφεσο και είδαμε μια μεγάλη στάση εναντίον του που είχε ορχιστρώσει ο Δημήτριος ο Χρυσοχώος, ο οποίος έφτιαχνε τα γαλματίδια της θεάς και είδε με όλη αυτή τη διακονία του Παύλου το εμπόριό του να μην πηγαίνει καλά και έτσι ξεσήκωσε το λαό εναντίον του. Όταν πια κόπασε ο θόρυβος, ο Παύλος κάλεσε τους μαθητές και αφού τους αποχαιρέτησε αναχώρησε για να πάει στη Μακεδονία. Περιόδεψε, εμψύχωσε τις εκκλησίες και ήρθε μετά στη Νότια Ελλάδα. Αφού έμεινε για 3 μήνες και ετοιμαζόταν να φύγει για τη Συρία, έγινε συνωμοσία από μέρος των Ιουδαίων να τον δολοφονήσουν. Έτσι λοιπόν, για αυτό το λόγο, αντί να φύγει ίσως με το πλοίο από την Κόρινθο όπως έκανε την προηγούμενη φορά, επικράτησε η γνώμη να επιστρέψει μέσω Μακεδονίας. Και στο ταξίδι του μέχρι την Ασία τον συνόδευσαν ο Σόπατρος από τη Βέρεια, ο Αρίσταρχος και ο Σεκούντος από τους Θεσσαλονικείς, ο Γάιος από τη Θέρβη και πίσω ο Τιμόθεος και οι Ασιάτες Τυχικός και Τρόφιμος. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν πιστοί που γνώρισαν τον Χριστό μέσω της διακονίας του Παύλου. Έχει μια μεγάλη αντιπροσωπεία μαζί του. Αντί να φύγει λοιπόν από τις Κεχρεές με το καραβάκι, επιστρέφει πάλι, ανεβαίνει προς τα πάνω, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, πηγαίνει μέσω των Φιλίππων ίσως, και τον βλέπουμε ξανά στην Τροάδα. Θα θυμάστε ότι η Τροάδα ήταν το μέρος από όπου ο Παύλος ξεκίνησε τη διακονία του στην Ευρώπη στο δεύτερο αποστολικό ταξίδι. Τώρα έρχεται πίσω στην Τροάδα στο τρίτο ιεραποστολικό ταξίδι. Αυτοί προπορεύθηκαν και μας περίμεναν στην Τροάδα, γράφει ο Απόστολος Λουκάς στο πέμπτο εδάφιο του κεφαλαίου 20. Το μας δείχνει ότι ο Παύλος μένει με τον Παύλο, ενώ οι υπόλοιποι προπορεύονται και τους περιμένουν στην Τροάδα. Υποθέτω ότι αυτή η αντιπροσωπεία που είπαμε προηγουμένως ταξίδευε και πριν με τον Παύλο. Όταν ο Παύλος πήγαινε σε μια πόλη, σαν την Κόρινθο, ίσως οι υπόλοιποι πήγαιναν σε γύρω πόλεις και χωριά και υπηρετούσαν εκεί. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Κολοσσαείς ότι ο λόγος του Θεού είχε ακουστεί σε ολόκληρο τον τότε γνωστό κόσμο. Αυτό σήμερα ακούγεται απίστευτο, αλλά ήταν αλήθεια. Γιατί όταν λέει σε όλο τον κόσμο, εννοεί το ρωμαϊκό κόσμο. Αυτό ήταν ο κόσμος εκείνης εποχής. Και μπορούμε να δούμε ότι υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι που εργαζόταν μαζί με τους Αποστόλους. Οι πράξεις των Αποστόλων περιγράφουν το έργο του Πέτρου καταρχάς και μετά του Παύλου, που είναι κύριοι ηγέτες. Ο Πέτρος είναι ο Απόστολος στους Εβραίους και ο Παύλος ο Απόστολος στους Εθνικούς. Και έτσι έχουμε μια εικόνα πολύ περιορισμένη της μεγάλης διακονίας της Εκκλησίας. Και συνεχίζει λοιπόν ο Λουκάς στην καταγραφή του, ενώ εμείς αποπλέψαμε από τους Φιλίππους μετά από τις μέρες της γιορτής των Αζήμων και τους συναντήσαμε ύστερα από 5 μέρες στην Τροάδα. Είναι ενδιαφέρον το ταξίδι τους πήρε 5 μέρες. Σήμερα κρατάει μόνο 50 λεπτά. Αλήθεια, πόσο είναι διαφορετικά σήμερα τα πράγματα. Τα μεταφορικά μέσα είναι πιο αποτελεσματικά, αλλά φοβάμαι ότι η διακονία μας δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο ήταν του Παύλου. Και την Κυριακή, συνεχίζει τη διηγησή του, καθώς οι μαθητές ήταν συγκεντρωμένοι για τη Θεία Ευχαριστία, τους κήρυτο Παύλος, ο οποίος επρόκειτο να χωρίσει την άλλη μέρα. Και το κήρυγμά του το παρέτεινε μέχρι τα μεσάνυχτα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα ήθελα να σχολιάσω. Πρώτα απ' όλα, προσέξω ότι συναντιόνται την πρώτη μέρα της εβδομάδος. Όταν η Καινή Διαθήκη αναφέρει την ημέρα της συνάντησης της Εκκλησίας, πάντα αναφέρεται η πρώτη μέρα της εβδομάδος. Ο Παύλος λέει στους Κορίνθιους να φέρουν τα δώρα τους την πρώτη μέρα της εβδομάδος, στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 16 και εδάφιο 2. Στο επόμενο εδάφιο των πράξεων λέει ότι οι μαθητές ήσαν συγκεντρωμένοι για τη Θεία Ευχαριστία και ήταν την Κυριακή. Αυτό σημαίνει ότι γιόρταζαν το δείπνο του Κυρίου την Κυριακή. Την πρώτη της εβδομάδος, η Κυριακή, ήταν η μέρα που συναντιόταν η πρώτη Εκκλησία. Γιατί αυτή την ημέρα ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Κάτω από την παλιά οικονομία, η σημαντική μέρα ήταν το Σάββατο. Αυτή ανήκε στην παλιά δημιουργία. Αλλά το Σάββατο ο Ιησούς ήταν νεκρός, ήταν στον τάφο. Την πρώτη μέρα της εβδομάδας αναστήθηκε. Αυτός είναι ο λόγος που συναντιόμαστε, οι πιστοί του Χριστού, την ημέρα της Κυριακής για λατρεία. Γιατί είμαστε ενωμένοι με τον ζωντανό Χριστό. Το δεύτερο πράγμα που πιστεύω είναι σημαντικό είναι ότι κήρυται ως αργά τα μεσάνυχτα. Δεν ξέρω καμιά εκκλησία, καμιά συνάθρηση που να μπορεί να αντέξει τόσο πολύ δασκαλία. Σήμερα υπάρχουν πολλοί κήρυκες, αλλά δεν υπάρχουν κήρυκες που να μπορέσουν να κηρύττουν ως τα μεσάνυχτα. Αυτή ήταν η τελευταία επίσκεψη του Παύλου. Ήταν μια συγκινητική συνάντηση. Ετοιμάζεται να φύγει και δεν θα επιστρέψει. Και του δίνουμε αυτή τη δικαιολογία στο να εκτείνει το κήρυγμά του και να κηρύττει τόσες ώρες. Στο κείμενό μας δεν υπάρχει φράση «Θεία Ευχαριστία». Υπάρχει η φράση «Το κόψιμο του ψωμιού». Και είναι σχεδόν σίγουρο ότι αναφέρεται στο δείπνο του Κυρίου. Βασιζόμενοι σε αυτό το εδάφιο, πολλοί χριστιανοί τελούν το δείπνο του Κυρίου κάθε Κυριακή. Αν ερμηνεύεται ορθά, μια τέτοια εβδομαδιαία τήρηση του δείπνου του Κυρίου είναι απόλυτα σωστή. Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι αυτή είναι η μόνη φορά που αναφέρεται εβδομαδιαία τέλεση του δείπνου του Κυρίου. Πουθενά στην Καινή Διαθήκη δεν βλέπουμε να έχει δοθεί οποιαδήποτε εντολή για εβδομαδιαία ή άλλη συχνότητα τέλεση του δείπνου του Κυρίου. Πάντοτε η έμφαση δίνεται στη σημασία και στη σωστή τήρηση της τελετής και όχι στη συχνότητά της. Το θέμα αυτό αφέθηκε ανοιχτό με την αόριστη φράση «Ο Κύριος», και που την καταγράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 11 και δάφιο 25. Στο μεταξύ, πίσω σε αυτή τη συνάθρηση που κράτησε μέχρι τα μεσάνυχτα, στο πάνω πάτωμα όπου ήμασταν συναγμένοι υπήρχαν αρκετές λαμπάδες. Οι πρώτοι αυτοί χριστιανοί δεν το ξενυχτούσαν γλεντώντας, αλλά έμειναν ξύπνοι ως τα μεσάνυχτα για να ακούσουν το Λόγο του Θεού και να δοξάσουν τον Θεό. Σήμερα έχουμε αφήσει τον κόσμο να μας κλέψει τη χαρά και τη διασκέδαση που θα μπορούσαμε να μας προσφέρουν τα πράγματα του Θεού. Και ένα νεαρό που ονομάζονταν Εύτυχος και ο οποίος καθόταν επάνω στο παράθυρο, τον είχε πιάσει ύπνος βαθύς, καθώς ο Παύλος κήρυται για περισσότερη ώρα. Αυτός λοιπόν έγειρε εξαιτίας του ύπνου και έπεσε από το τρίτο πάτωμα και τον σήκωσαν νεκρό. Ομολογώ ότι η εμπειρία του Παύλου πάντα με ανακουφίζει. Όταν κοιτάζω το εκκλησίασμα, όταν κηρύττω και βλέπω κάποιον αδελφό ή αδελφή να τους έχει πάρει ο ύπνος, λέω στον εαυτό μου: δεν πειράζει, άσε τους να κοιμηθούν, και με τον Απόστολο Παύλο έγινε το ίδιο. Μπορείτε λίγο να φανταστείτε τον Εύτυχο? Λέει ότι έγειρε εξαιτίας του ύπνου. Κοιμόταν του καλού καιρού και ίσως και να ροχάλιζε κιόλας. Έπεσε όμως από το τρίτο πάτωμα, και αυτό δεν είναι καθόλου για γέλια. Τελείωσε η ιστορία αυτή με μια τραγωδία, αλλά προσέξτε μετά τι συνέβηκε. Κατέβηκε τότε ο Παύλος, έσκυψε πάνω του και αφού τον σήκωσε στην αγκαλιά του είπε: «Μην ανησυχείτε, γιατί είναι ζωντανός». Κατόπιν ανέβηκε πάλι, έκοψε ψωμί για τη Θεία Ευχαριστία και έφαγε. Και στη συνέχεια μίλησε για πολλή ακόμα ώρα ως την αυγή και τότε αναχώρησε. Όσο για τον νεαρό, τον πήραν ζωντανό και ένιωσαν ανακούφιση πολύ μεγάλη. Ο Παύλος ανέστησε τον νεαρό από τους νεκρούς. Θα θυμάστε ότι και ο Πέτρος ανέστησε τη Δωρκάδα από τους νεκρούς. Αυτό ήταν ένα καταπληκτικό χάρισμα που δόθηκε στους Αποστόλους. Όταν ο Λουκάς γράφει ότι ένιωσε ανακούφιση πολύ μεγάλη, εννοεί ότι ενθουσιάστηκαν που το πολύτιμο αυτό νεαρό παιδί αναστήθηκε από τους νεκρούς και ήταν πάλι ανάμεσά τους. Και τώρα ο Παύλος συνεχίζει να κηρύττει μέσα στη νύχτα, ακόμα και μέχρι το χάραμα. Αυτό είναι μια επιτίμηση για μας. Μερικές φορές ακούμε τόσα παράπονα για αν το κήρυγμα κράτησε 5-10 λεπτά παραπάνω από το συνηθισμένο. Οι πρώτοι αυτοί πιστοί καθόντουσαν ξύπνοι όλη τη νύχτα ακούγοντας τον Παύλο. Ίσως κάποιος πει: αν ήταν να ακούσω τον Παύλο, θα άκουγα κι εγώ όλη τη νύχτα. Όμως φίλοι μου, ο Παύλος πιθανόν δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένας ταπεινός κήρυκας του Ευαγγελίου. Ξέρουμε ότι ο Απολλός ήταν πολύ εύγλωτος, όμως δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για τον Παύλο. Ίσα-ίσα, μέσα στις επιστολές του, ο Παύλος καταγράφει τα σχόλια, τα καυστικά κάποιων πιστών που λέγανε ότι η παρουσία του Παύλου είναι αδύναμη. Ίσως το κήρυγμά του να μην ήταν τόσο φλογερός και τόσο δυναμικός όσο υποθέτουμε. Αυτοί οι πιστοί απλά ήθελαν να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Στο μεταξύ, συνεχίζει τη διήγησή του ο Ευαγγελιστής Λουκάς, εμείς ήρθαμε και επιβαστήκαμε στο πλοίο πριν από τον Παύλο και αποπλέψαμε για την Άσο, από όπου και πρόκειτο να παραλάβουμε τον Παύλο, που θα πήγαινε μέχρι εκεί πεζοπορώντας, γιατί έτσι τα είχε κανονίσει. Ταξιδεύουν ξανά. Ο Λουκάς και οι άλλοι της παρέας πηγαίνουν με το πλοίο στην Άσο, αλλά ο Παύλος πηγαίνει περπατώντας. Γιατί το έκανε αυτό? Είμαι σίγουρος ότι το έκανε για να μπορεί στη διαδρομή να μιλάει στους ανθρώπους για τον Χριστό. Νομίζω ότι καθώς περπατούσε, υπήρχαν πολλά μέρη καθοδών όπου σταματούσε να μιλήσει στους ανθρώπους. Όταν λοιπόν μας συνάντησε στην Άσο, τον παραλάβαμε μαζί μας και πήγαμε στη Μυτιλήνη. Από εκεί αποπλέψαμε την άλλη μέρα και φτάσαμε απέναντι στη Χίο και την επόμενη αποπλέψαμε στη Σάμο. Εκεί αφού μείναμε στο Τρογύλιο, την άλλη μέρα ήρθαμε στη Μίλητο. Και τούτο επειδή ο Παύλος έκρινε καλό να παρακάμψουμε την Έφεσο για να μην χρονοτριβήσουμε στην Ασία, γιατί βιαζόταν να φτάσει στα Ιεροσόλυμα, αν ήταν δυνατόν, την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο Παύλος θέλει να βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Βιάζεται. Ήταν όμως αποφασισμένος να μην παραλείψει την Έφεσο. Σταματάει στη Μίλητο που είναι το λιμάνι της Εφέσου. Από τη Μίλητο όμως έστειλε μήνυμα στην Έφεσο και κάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Ένας καλός χάρτης θα σας δείξει ότι η Έφεσος δεν ήταν ακριβώς παραθαλάσσια, αλλά λίγο πιο μέσα από την ακτή. Το ποτάμι εκεί γύριζε σιγά σιγά το λιμάνι της Εφέσου. Σήμερα η πόλη της Εφέσου βρίσκεται στο εσωτερικό, 2-3 μίλια μακριά από τη θάλασσα. Ένα μεγάλο μέρος της πόλης βρίσκεται ως και 5 μίλια μακριά στο εσωτερικό της χώρας. Η Μίλητος βρίσκεται κάτω στην ακτή. Ο Παύλος έστειλε μήνυμα στους πρεσβυτέρους της Εφέσου να έρθουν στη Μίλητο να τον συναντήσουν. Οι πρεσβύτες της Εκκλησίας είναι ταυτόσιμοι με τους επισκόπους που αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο στο εδάφιο 28. Οι τίτλοι πρεσβύτεροι, επίσκοποι και ποιμένες είναι συνώνυμοι και αναφέρονται στο ηγετικό αξίωμα της Εκκλησίας. Οι πρεσβύτεροι ασκούν τη πνευματική επίβλεψη των τοπικών εκκλησιών, προστατεύοντάς τες από ψευτοδασκάλους και ψευτοηγέτες. Όταν ήρθαν λοιπόν και τον συνάντησαν οι πρεσβύτεροι, τους θυμίζει τους αγώνες που έκανε, διδάσκοντάς τους όλη την αλήθεια. Τους θυμίζει πόσο αγωνίστηκε, πόσο εκδιώχθηκε, πόσο εργάστηκε σκληρά να τους διακονήσει και να τους διδάξει. Τους θυμίζει ότι ακόμα εργάστηκε με τέτοιο τα χέρια για τη συντήρησή του, ότι δεν πήρε από κάποιον τίποτε και πως επέμενε στον Ευαγγελισμό κηρύττοντας την ανάγκη μεταστροφής στον Θεό και της πίστης στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Η συνεπής ζωή του Αποστόλου Παύλου, η ταπεινοφροσύνη του, το επίμονο κήρυγμά του, η δημόσια δαχή του και η μαρτυρία του για τον Χριστό αποτελούσαν όλα μέρος του ευαγγελιστικού του έργου. Αυτό φαίνεται καθαρά από αυτήν την αποχαιρετιστήρια ομιλία που θέτει στους πρεσβύτερους ενώπιον των ευθυνών τους, γιατί τώρα αυτός πια φεύγει, δεν τους ξανασυναντήσει, αλλά πρέπει να γρυπνούν ώστε να μην χαθεί κάποιος από το πίμνιο. Καλούσε όλους τους ανθρώπους σε σωτηρία μέσω της μετάνοιας για τις αμαρτίες τους και της πίστης στον Χριστό. Αυτή ήταν η διακονία του Ευαγγελισμού. Το κήρυγμα βοηθάει την Εκκλησία στην πνευματική της ανάπτυξη και προσκαλεί τους αμαρτωλούς στην πίστη και τη σωτηρία του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος δεν απέφευγε από φόβο να κηρύττει στους Εφέσιους οτιδήποτε ήταν για το δικό τους το καλό. Καλούσε δημόσια ανθρώπους από όλες τις φυλές να δεχτούν το Ευαγγέλιο. Ο σκοπός του Θεού ήταν να μετανοήσουν οι αμαρτωλοί και να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο μέσω του κηρύγματος. Το κήρυγμα κλείνει με πρόσκληση στους ακροατές για μετάνοια και πίστη, που είναι το δώρο του Αγίου Πνεύματος και την υπόσχεση για σωτηρία, όπως γνωρίζουμε από την επιστολή προς Εφεσίους στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 13-14. Το κήρυγμα της Καινής Διαθήκης είναι κυρίως μια αυθεντική παρουσίαση των καλών νέων, που προσκαλεί όλους τους ανθρώπους σε σωτηρία μέσω του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ καθαρά στα λόγια εδώ του Αποστόλου Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος πρόσφερε μια σπουδαία πληροφορία σχετικά με τις ιεραποστολικές μεθόδους όταν αποχαιρέτησε τους Εφέσιους πρεσβυτέρους. Δίδασκε τη χριστιανική πίστη τόσο στα σπίτια των ανθρώπων όσο και σε δημόσιες συνάξεις. Ήταν πρόθυμος να διδάξει όλους εκείνους που ήθελαν να ακούσουν, άσχετα από τη φυλή ή την κουλτούρα τους. Πάσχιζε να φέρει τους ανθρώπους του σε μετάνοια και πίστη στον Χριστό, όχι να αυξήσει απλά τις γνώσεις τους. Δεν απέφευγε να διδάξει κάποιες αλήθειες από φόβο μην τους δυσαρεστήσει ή μήπως συναντήσει αντιδράσεις. Κήρυτε και δίδασκε ό,τι του έδειχνε ο Θεός, πως θα βοηθούσε πραγματικά τους ανθρώπους. Ιουδαίοι και Έλληνες, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι, πρέπει να επιστρέψουν στο Θεό με μετάνοια για να σωθούν. Η σώζουσα πίστη περιλαμβάνει πάντοτε μετάνοια. Τα δύο αυτά, μετάνοια και πίστη, δεν πρέπει να διαχωριστούν. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα το ευαγγελιστικό του Αποστόλου Παύλου. Και λέει τώρα ο Απόστολος, και να τώρα εγώ, απόλυτα υποταγμένο στο πνεύμα, πηγαίνω στα Ιεροσόλυμα χωρίς να ξέρω αυτά που θα συναντήσω εκεί, παρά μόνο ότι σε κάθε πόλη το πνεύμα του Άγιο με προειδοποιεί πως δεσμά και θλίψεις με περιμένουν. Αλλά τίποτα από αυτά δεν υπολογίζω, ούτε θεωρώ τη ζωή μου τόσο πολύτιμη για μένα, όσο το να τελειώσω το δρόμο μου και το έργο που ανέλαβα από τον Κύριο Ιησού. Να διακηρύξω δηλαδή το το Ευαγγέλιο της Χάρης του Θεού. Ο Παύλος ξεκαθαρίζει ότι καταλαβαίνει ότι θα υποφέρει όταν φτάσει στα Ιεροσόλυμα. Λέει: «Δεν θεωρώ τη ζωή μου τόσο πολύτιμη. Είμαι πρόθυμος να δώσω τη ζωή μου για τον Ιησού». Ήθελε να φέρει το δώρο στους πιστούς των Ιεροσαλήμων με τα ίδια του τα χέρια. Στο κύκνιο άσμα του, ο Παύλος έγραψε: «Τελείωσα το δρόμο μου». Νομίζω ότι ο Παύλος αντιμετώπισε κάθε ζήτημα που εμφανίστηκε στο δρόμο του. Και στα Ιεροσόλυμα ήταν ένα από αυτά τα ζητήματα. Το πνεύμα οδηγεί τον πιστό ακόμα και εκεί που θα συναντήσει κινδύνους. Το πνεύμα δόθηκε στον Παύλο κατά τη μεταστροφή του στον Χριστό. Τον κάλεσε να γίνει Απόστολος και τον οδήγησε σε πολλές περιπτώσεις κατά ταξίδια του. Το πνεύμα οδήγησε τον Παύλο να αποχαιρετήσει για τελευταία φορά τις εκκλησίες που είχε ιδρύσει ο ίδιος και να πάει στα Ιεροσόλυμα. Το πνεύμα προετοίμασε τον Παύλο να υποφέρει εκεί για την πίστη του. Το πνεύμα πάντοτε οδηγεί τους χριστιανούς να δίνουν τη μαρτυρία τους για τον Χριστό. Και ακόμα και αν, σε ορισμένες περιπτώσεις, πρόκειται να διωχτούμε και να υποφέρουμε. Η αποφυγή του θανάτου δεν είναι ο σκοπός του χριστιανού. Ο σκοπός του είναι να πραγματοποιήσει την αποστολή που του αναθέτει το πνεύμα. Ο σκοπός του Παύλου ήταν να ολοκληρώσει το έργο που του ανέθεσε ο Θεός, άσχετα με οποιοδήποτε κόστος. Μια τέτοια ζωή αυταπάρνησης και πλήρης υποταγής στον Κύριο είναι βασικότατη για την πραγματοποίηση των σχεδίων του Θεού. Φίλε μου, και εγώ ρωτάω τον εαυτό μου, αλλά ρώτησε και εσύ τον δικό σου, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής σου? Έχεις σκοπό τη ζωή σου να εκπληρώσεις το θέλημα του Θεού στη ζωή σου? Τι θέλει ο Θεός από σένα? Έχεις δεχθεί τον Ιησού Χριστό? Τον έχεις γνωρίσει σαν προσωπικό σωτήρα και Κύριο? Τον έχεις υπηρετήσει? Ζεις μέσα στη χάρη του Θεού? Διακονείς ανθρώπους? Ας εκπληρώσουμε το θέλημα του Θεού. Είναι τραγικό μια μέρα να συναντήσουμε τον Θεό και να του πούμε: «Συγγνώμη, αλλά ήθελα να κάνω το δικό μου. Δεν ήθελα να εκπληρώσω τους σκοπούς σου μέσα στη ζωή μου». Ας εκπληρώσουμε τους σκοπούς του Θεού. Ας κάνουμε το θέλημα του Θεού για να έχουμε ολόκληρη την ευλογία του Θεού μέσα στη ζωή μας. Και με αυτή την ευχή, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.